Sveiki, čia žinių radijas ir laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai visokių čia aktualijų užderėjo, pradėkime gal nuo paskutinių. Profesiniam sąjungom streikuojančiom ne iki galo pavyksta susiderėti su švietimo ministerija dėl algų. Kaip jūs galvojat, ko visą tai čia baigsis?
Aš manau, kad anksčiau ar vėliau baigsis ministrės atsistatydinimu. Tačiau dabar iš vienos pusės akivaizdu, kad atsistatydinimas bręsta ir profsąjungų eskaluojamas atsistatydinimas yra susijęs su etatinio darbo mokytojų užmokesčio įstatymu ir jo nevykusių įsigaliojimų bei taikymų. Iš kitos pusės premjeras, nenorėdamas pripažinti, kad yra priimtas blogas įstatymas, traukia tokį atsarginį variantą. Sako, laukiame vyriausios tarnybinės etikos komisijos išvados, jeigu ji bus nepalanki ministrai dėl jos vyro gautų užsakymų per ministeriją į pavaldžias įstaigas, tai ministrė turės atsistatydinti. Kitaip sakant, premjerui tai būtų arba valdančiai daugumai, tai būtų išsigelbėjimo šiaudas, kad ministrė atsistatydintų, tačiau atsistatydintų ne dėl blogos reformos, o dėl jos vyro gautų užsakymų. Nes jeigu ministrei tektų atsistatydinti dėl blogos reformos, tai valdančioji dauguma turėtų prisimti atsakomybę. Juk įstatymą etatinio darbo mokytojų darbo užmokesčio apmokėjimo įstatymą priėmė valdančioji dauguma, taip sakant.
Tai jeigu ministrė atsistatydintų, nesvarbu dėl ko reformagi nuo to nepasikeistų ir algos tai nepadidėtų mokytojams. Tai
taip, nepadidėtų. Dabar klausimas, kas atsitiktų su šituo etatiniu darbo užmokesčiu. Jeigu ministrė atsistatydinti tektų dėl vyro gautų užsakymų, dėl vyro biznio ir jos supainiotų interesų, tai būtų galima sakyti, nu ką darysi, buvo labai gera ministrė, labai gerai įgyvendino įstatymą, bet teko atsistatydinti, bet mes toliau laikysimės už šito įstatymo. Jeigu ministrei tektų atsistatydinti dėl įstatymo, tai tada tektų pripažinti, kad įstatymas netobulas, kad įstatymą reikia keisti. Klausimas pasekmių, ar eisime toliau. Tai vyriausybei, kad nereiktų tobulinti įstatymą, didinti atlyginimus, geriau būtų, kad vtekas priimtų sprendimą dėl ministrės nesuderinamo elgesio.
Bet vis tiek, sakykime, ministrė atsistatydina dėl vienų ar kitų priežasčių, reforma vis tiek jinai lieka iš esmės. Ateina kitas ministras ir tada jau kitas ministras turėtų spręsti klausimus. Tai jeigu jūs sakote, kad įstatymas blogas, tai ministras yra įstatymo įkaitas, bet tada arba vyriausybė turės siūlyti kitą įstatymą kažkokį, arba kitas ministras turės vykdyti tą pačią politiką ir vėl bus streikai, mitingai ir taip toliau. Tai problema neįsisprendžia, tik tam tikram laikui atsideda. Tai koks čia žaidimas tada?
Panašu, kad vyriausybė norėtų pasakyti, kad įstatymas valdančiojoje daugumoje buvo priimtas geras. Tačiau dabar tokiam laikotarpyje rasti ministrą, kuris ateitų dirbti iki prezidento rinkimų, nes po prezidento rinkimų vyriausybė turi sudėti įgaliojimus, na tai tokį savižudį reiktų sudėtinga būtų rasti profesionalų tarpę. Tai aš manau, kad tektų aukoti ką nors iš savo valdančiosios daugumos, pavyzdžiui, švietimo mokslo komiteto pirmininką Eugenijų Jovaišą, kuris taip pat gulė kryžiumi už šito įstatymo atsiradimą ir įsigaliojimą. Tai aš manau, kad tai būtų toks tarpinis sprendimas.
Ką reiškia aukoti? Siūsti ministrus? Jūs taip?
Pusiai metų padaryti jį ministru ir be nuostolių valdančiai daugumai, jeigu kas grįžtų po vyriausybės įgaliojimų sudėjimo po prezidento rinkimų. Tai toks būtų tarpinis, nežinau, elegantis.
Bet tada vyriausybėje mažėtų profesionalų, kurie reklamuoja save kaip profesionalų vyriausybė.
Tai būtent tas iš pat, na, aš tiesiog prisiminsiu, ką sakiau tai vyriausybei duodant priesaiką 16 metų gruodžio mėnesį. Gal jie ir profesionalai, ir beje tai patvirtina ir Jurgita Petrauskinė, tačiau jie neturi jokių sąsajų su rinkiminė valstiečių programa, jos neruošia, jos gal net neskaitė, neturi įsipareigojimų ir štai ką mes dabar matome šiandien. Ponė Baštienė sako, kad ministrė nekomunikavo su valdančiaja dauguma, nebendravo, neaiškino ir per mažai tų ryšių. Tai tas akivaizdu buvo iš pat pradžių. Gal žmonės savo srities profesionalai, kaip Jurgita Petraustinė, jokio ryšio su valdančiaja dauguma, gauna nurodymą vykdyti įstatymą, patys nelabai tuo tiki ir tampa įkaitais. Ir tokių profesionalų mes matome daugiau, pavyzdžiui, Kukuraitis šituo laikotarpiu ir daugiau kitų ministrų.
Bet jūs iš principo tvirtinate, kad ministrė Petrauskinė yra gera. Jinai tik tai blogo įstatymo įkaitė.
Aš noriu pasakyti, kad ji yra švietimo sistemos profesionalė. Tai tas yra akivaizdu.
Tai kodėl jai atsistatydinti reikia tada?
Todėl, kad yra priimtas įstatymas, už kurį valdantieji gulė mūrų, liepia jai įgyvendinti. Įgyvendinti nesiseka, kadangi pats įstatymas perskubotas ir nenuoseklus, ir visi guzai krenta ministrai. Tai valdantiesiam labai norėtųsi, kad ją išmestų vyriausiai tarnybinė etikos komisija. Nes priešingų atveju, jeigu jai tenka atsistatydinti, pripažįstant, kad įstatymas netobulas, tai didžiulė atsakomybė tenka net ne ministrei, o valdančiai daugumai, kuri priėmė šitą įstatymą.
Gerai, tai čia dar VRK pasakys, kaip čia vyriausios tarybinės etikos komisija pasakys, kaip turėtų būti. Čia turbūt bus antradienį tas sprendimas, kiek man žinoma.
Na, toks įdomus sutapimas. Kartu su interpeliacija ministrai, kadangi Seime svarstama interpeliacija, ir iš seniai, iš 17 metų pavasario girdisi signalai iš valdančiosios daugumos, kad jie yra nepatenkinti ministre. Na, galėtų būti ir savimi nepatenkinti, bet žinoma, lengviausia nukreipti strėles į ministrą.
Jūs opoziciją, na, turiu omeny liberalų sąjūdis, balsuosite kaip už ministrės atstatydinimą ar ne?
Na, tikrai dar nesvarstėme, manau, antradienį ryte tarsimės frakcijos posėdyje, šią savaitę frakcijos posėdžių nedariau. Manau, kad taip, mūsų balsai bus už interpeliaciją, matant ir valdančiųjų nepasitenkinimą.
Kaip jūs apskritai vertinat, sakykime, tai, kas vyksta dabar šiom dienom čia, profesinių sąjungų streikas, forma pasirinkta protesto ministerijoje nakvoti naktimis, kiek pačios profsąjungos, na, neaišku, kiek vieningos yra tose derybose, ar čia viskas taip jau labai aišku yra, kas čia vyksta? Nes aš kiek prisimenu, Navicko vadovavimos profesinės sąjungos berods ir jūsų ministro deleguoto Steponavičiaus metu protestavo.
Aš nuo 91 metų prisimenu, kad Lietuvoje profsąjungos nesugebėjo susivienyti. Taip ir toliau jos nesugebėjo susivienyti ir šakinės profsąjungos, tokios kaip švietimo sferoje veikiančios. Mūsų frakcija yra kalbėjusi su visų profsąjungų vadovais. Tiesą sakant, etatinio darbo užmokesčio klausimų mums yra priimtina Navicko profsąjungos pozicija. Mes matome įstatymo skaudulius ir aišku, kad jį įgyvendinant tie skauduliai turi sprodinėti. Štai tas ir vyksta. Kodėl kai kurios kitos profsąjungos to nemato? Nežinau, Jurgelevičius, sakysime, profsąjungą man sunkiau komentuoti, bet akivaizdu, kad tai yra barjeras, kurį įveikti labai sunku. Etatinis darbo užmokestis neatvedė prie socialinio teisingumo ir neatvedė prie esminio darbo užmokesčio kilimo mokytojams.
Tai profsąjungos siūlo penktadaliu pakelti algas, tas biudžetui kainuotų turbūt apie porą šimtų kokių milijonų eurų, tai ar galima būtų, vat, iš tikrųjų siūlomas premjero patarėja Unė Kaunaitė siūlo partijų susitarimą, tai gal visos partijos galėtų susitarti, surasti biudžete 200 milijonų ir pakelti algas, nebebūtų streikų ir viskas čia būtų ramu.
Idėja Kaunaitės gera, tačiau man atrodo, kad susitarti vien dėl to klausimo 200 milijonų gal neverta, gal verta apskritai dėl švietimo susitarti. Gerokai svarbesnis klausimas, koks tas švietimas bus, o ne klausimas, ar kitais metais rasime 200 milijonų eurų ar nerasime. O jeigu bus mokama ir toliau už grindų dažymą, lapų grebimą mokyklos prieigose, ar vakaronės organizavimą, o ne vaikų ugdymą, tai atleisite, man atrodo, kad čia jau yra etatinio darbo užmokesčio įstatymo klausimas. Todėl tartis reikia dėl plataus švietimo problemų spektro, o ne vien dėl pinigėlių kitais metais.
Pavyktų susitart partijom dėl švietimo?
čia yra sudėtingiau negu su krašto gynybos ar nacionalinio saugumo klausimais. Čia įsijungia ideologinės nuostatos, bet galima susitarti dėl to, dėl ko galima susitarti, dėl ko neįmanoma susitarti. Gal ir netikslinga laužyti ietis, bet aš tikiu, kad tiek aukštojo mokslo srityje buvo galima siekti susitarimo, ko mes siekiame. Dabar mes matome, kad siekiame, kaip galima labiau sumažinti aukštųjų mokyklų skaičių. O man atrodė visada, kad aukštojo mokslo reforma turi užtikrinti aukštą studijų kokybę, o ne mažesnį aukštųjų mokyklų skaičių. Nueita tokio aritmetinio mokyklų mažinimo keliu, nesvarbu pažeidžiant konstituciją, kaip čia vyko dėl sveikatos universiteto ir sporto universiteto jungimo. Konstitucinis teismas pasakė, neteisė, tai vaikinai darote. Buvome perspėję, nusispjauta, eita tuo keliu. Gal galima susitarti dėl kai kurių dalykų, tai dėl tų ir susitarkime.
Gerai, tai kol kas mokytojas tiek, čia kitų dar yra įvairiausių aktualijų. Jūs esate linkęs balsuoti už pataisas, kurios, kaip čia, įteisintų tokį švelnų smurtą prieš vaikus, ar ne? Kažkaip trukinėt. Nebegirdim jūsų, ponė Gentvilai. Nutrūko ponas Gentvilas. Mes pabandysime vėl susisiekti su juo, kažkas su ryšiu mūsų eteryje. Čia vis dėlto ne visą laiką matyt ryšys būna tobulas ir kartais tenka prarasti tą ryšį. Bandome susisiekti. Eugenijau, ar girdite mūsų?
Taip, aš girdžiu.
Gal jūs nenutrūkai, gal laive kokiam plaukėt?
Alio, gal dabar girdit?
Girdim. Gerai, tai vis dėlto tęsiant mūsų pokalbį.
Girdėjau klausimą. Tikrai neplanuojame balsuoti. Nuosekliai balsavome 2013 metais už visišką smurto prieš vaikus naikinantį apibrėžimą ir dabar šiemet taip pat balsavome, tai ir dabar už Puidoko pataisas tikrai neplanuojame balsuoti. Mano manimu, tai yra labai pavojingas precedentas, kai jau pasiekėme sutarimą, kad bet koks smurtas prieš vaikus yra draudžiamas, tai štai dabar leidžiama įteisinti tokį smurtą, kuris sukelia nežymų skausmą. Tai, manau, tai didžiulis žingsnis atgal po to, kas jau buvo pasiekta praėjusių metų pradžioje. Šių metų pradžioje.
Bet ten vis tiek reikėtų tikslinti Puidoko mintį, bent jau tiek, kiek aš matau viešojo dviejai diskutuojantis, kalba ne apie tai, kad jisai nori įteisinti mušimą vaikų, o tai, kad jisai aiškina, kad už, sakykime, nedidelį smurtą nebūtų vaikai atiminėjami iš šeimų. Vat čia tas ant svarstyklių, kaip yra labai sunku pasverti, iš tikrųjų labai sunku suprasti, ką norima vis dėlto įteisinti iš toje vietoje.
Tai blogai, kad sunku suprasti, ką norima įteisinti, tada atsiranda labai daug klišių, tarp jų ir propagandinių klišių, aš su tuo sutinku. Bet dabar pasižiūrėkime, koks yra esminis Puidoko teiginys, arba kuo skirtusi nuo mano teiginio. Mano manimu, įstatyme apibrėžimas geras, ministerija nesugebėjo per trumpą laiką surasti gerų kvalifikuotų specialistų, kurie interpretuoja taip, kaip jiems pasirodo, ir štai atsiranda tokie dalykai, kurie sukelia rezonansinius įvykius Kaune, o paskui jau visoje Lietuvoje. Tai mano supratimu, ne įstatymas yra blogas, o jo įgyvendinimas yra netinkamas, neparuoštas, be finansavimo, be specialistų. O štai Puidokas nueina tuo keliu ne vyriausybei, vykdomai valdžiai, priskiriant kaltę, tačiau pats apibrėžimas atseit blogas. Mano įsitikinimu, apibrėžimas yra tinkamas, jo įgyvendinimas, viso įstatymo įgyvendinimas, šlubavo nuo pat vasaros vidurio. Mes prisimename rypavimus, kaip sunku per tokį trumpą laiką atrasti darbuotojus čia gegužės birželio mėnesiais, nes nuo Liepos pirmosios turėjo būti suformuota dar 530 ar kiek specialistų. Štai ir neranda gerų specialistų. Įgyvendinimo problema, o ne įstatymo apibrėžimo definicijos problema.
Kiti klausimai. Seimas berods pritarė kai kuriom PVM lengvatom, Malkom spaudai, buvo siūlomos lengvatos maisto produktam, būstui pirmam, ten vaikų maistui. Bet kaip jūs žiūrite į tas lengvatas, kurios gali būti, PVM lengvatas, kurios gali būti patvirtintos Seime, na, sakykime, daugumos balsais, tai lengvatos malkom ir spaudai. Bent jau Ramūnas Karbauskis sako, kad tikisi, kad šitos lengvatos bus Seime priimtos.
Vienintelis dalykas, kuriam asmeniškai pritariu, atrodo ir frakcija tam labiau linkusi pritarti, PVM lengvatas spaudai iki 5%. Visa kita gali būti sprendžiama per bendro PVM tarifo mažinimą. Pats asmeniškai 3 kartus Seimui esu teikęs laipsnišką arba iš karto vienkartinį PVM bendrojo tarifo mažinimą nuo 21% iki 18%. Seimas atmetinėjo nuosekliai be teisės tobulinti. Praeina pusmetis, vėl aš teikiu, vėl atmeta. Tai mano manimu reikia išspręsti socialiai neteisingai galiojantį 21% PVM tarifą, kuris buvo įvestas pasaulinės krizės, ekonominės krizės akivaizdoje, kol baigsis krizė. Krizė baigėsi, jau sakoma, tuo į naują prasidės, bet taip ir liko 21% tarifas. Tai vietoj to, kad spręstų esminį klausimą susijusį su bendruoju PVM tarifu, valdantieji imasi štai tokių papataikaujančių, rinkai iškraipančių dalinių tarifų vienom ar kitom prekiam arba paslaugom.
Čia apie kurios papataikaujančius turite omeny, nes liko tik tai du, spauda ir malkom, tai čia apie kurį jūs kalbate. Nes už spaudą jūs pats pasisakot.
Iniciatyvų buvo visokių. Buvo ir jaunom šeimom dėl vaikų maisto, šeimom, kurių nežinia kiek yra, kurios malkomis kūrenasi, žiniasklaidai. Visa tai yra duoklės atidavimas tam tikram interesų ratui, tam tikrai grupiai. Tai aš asmeniškai pritariu žiniasklaidai, žinant, kad visuomenės švietimas, o žiniasklaida yra viena iš šviečiančiųjų priemonių, yra labai nepakankamam lygyje. O dėl malkų ar kitų dalykų, tai atleisite, mano manimu, reikia mažinti bendruosius PVM tarifo rodiklius, o ne eiti šatiniu keliu.
Tai jūs nebalsuosite dėl PVM mažinimo malkom?
Nebalsuosiu, tegu man pasako tiek žmonių, tuo naudojasi, kokia rinkos dalį tas sudaro, o greta kaip paaiškinti tą dalyką, kad tiem, kurie kūrenasi malkom, kaminuose planuojama įtaisyti daviklius ir nustatyti, kiek kartų jie užkūrė savo židinį ar krosnį ir kiek jie teršia aplinką. Viena ranka siūloma mažinti PVM tarifą kūrenantiem, besišildantiem malkom, kita, sako, mes jum to į daviklius įtaisysime už gamtos teršimą. Tai kaip suderinti?
Čia miesto centruose turbūt yra kalba eina apie.
Ten, kur yra centralizuotas šildymas. Kaip suderinti tos dalykus?
Gerai, tai supratom jūsų poziciją, nes kitas momentas dar yra brangimas elektros ir dujų. Ką jūs galvojate, įmanoma nors kiek tą brangimą sustabdyti?
Sudėtingas dalykas. Iš tikrųjų, keistai atrodo, kai tenka kalbėti apie Skandinaviją, pirmiausia, Švedijoje karštą vasarą, kritusi vandens lygį, žinant, kad Švedija gamina daug elektros energijos iš hidroelektrinių, tai tas tikrai pakėlė elektros tarifus bendroje rinkoje. Tai Lietuva ką gali? Jinai negali tų biržoje egzistuojančių kainų mažinti, ji gali reguliuojamąją dalį mažinti. Veiksmai atrodo šiek tiek pavėluoti, šiek tiek suminkština kainų kilimą, elektros kainų kilimą, bet mano manimu, ruošiantis iš anksto, buvo galima tuos dalykus operatyviau ir galbūt efektyviau išspręsti. Tačiau reikia pripažinti, yra daroma bent tai, kas įmanoma daryti.
Ir dar labai trumpai vienas klausimas, Armonaitė kūrė dar vieną partiją, turbūt liberalų. Jūs stotumėt į jos partiją, jeigu nedaug dieve kas nors sąjūdžiai atsitiktų?
Nežinau. Visų pirma, traktuoju, kad ne Armonaitė, o Šimašius. Armonaitės rankomis kūrė ir realizuoja tai, kas seniai buvo aišku. Antras dalykas, ar bus šita partija. Trečias dalykas, ar ji bus liberali. Ketvirtas klausimas, neduok dieve, ar atsitiks kas nors su mūsų partija. Manau, neatsitiks.
Bet nei vieno klausimo, neatsakėte klausimą, kurį aš uždaviau. Ar jūs stotumėt, jeigu būtų Armonaitės partija ir neduok dieve, kas atsitiktų?
Gerai, tada atsakau, jeigu visos jūsų numatytos, išsakytos aplinkybės atsitiktų ir aš norėčiau dalyvauti partinėje veikloje ir tai būtų liberali partija, man tikrai nesvarbu, ar Armonaitė, ar Šimašius ją įkūrė. Aš ją palaikyčiau, jeigu tai būtų vienintelė mano požiūrė atitinkanti liberali partija.
Dėkui Jums, Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas, išdėstė savo poziciją. Dėkui visiems, kas klausėsi. Iki kitų susitikimų.